Amen de tinge kom fin, mba o siwi sobe yena basi. Yi ufone siye ke usoro uri abonga mi si bode, ito me idara me oku eron. Amen. Amen, oda okso gbebe usen obonga mi. Amen, nye kama ekpuri mbo ke nweda basi, ndi wud ime emi otode Jesus. Edi iko emi mempu wawabasi. Ubon tied, eke si yondi seki itie akwa obod Grand Canyon. Mwoyama eko mpo, ndiyene fere eka andi kude eyeni ba nemi eke di de iswa iba. Nte a market wado ndu tonga mpo fang obod. Ekpure yene mi ama anwan andi wado, edi enye of yonore odo. Anyani tie emi ekekperede akwa nditun udomo unomo eyenere na we mi edide iswa efurita ekerede ain ama akud ebiere eyene wana mi akod wororo ndien kie ndi kama ukpem kpo mben idemesie enye ma afyong ndi nam kpo ke ini emi emi edi iko esie esit ini sikitebere ama wanga emi ndien amim mam fiok se mpanaren nam amim mannam ekebendi se ndien ndonka osoro bod mem itiarie ikot mbem ison kokurenye ken nkamarenye kubok amim kikbere ini ikied ayen amai bet tutu me mbiomi ini nana yen ekemendi do woro esen woro isong mane enyanga mo iko kendi kama enye ke ubok mi ama rog mi idem korong wereba si okoro aba okoro banga ubok ubogima ubok mbom ye ubok ukpeme ufang wereba si nkan ko kubok ukpeme oto usong utom emi amulo akorong de ono mbio me zoro marabanga una utip yensiun siyo isop. Enye ma akpebete uwa ideme iyene basi akanam de emem ono uwe di yene mbori dem ke basi kendi da nyinusung mani kpokore. Ndiyen ke emi mbom ye yoro ye uwe unen nko onyong akanado mmo ko ke ubok ukpeme. Kendi temten ubok ukpeme emi edi akpan kpo ndi tinte ke andi yanga ekemen mkpo emi ekemede ndi tok nte okok nte efreto. Ubok edi mkpo emi ekemenede ndi tok ekemede ndi tok ndien nyini ida enye iwuri ima ke mang nyong fok kutome uswanade. One me. Ken te nkere de mbanga, nte mkpebe de ndi kpeb. Ikpega doctrine ye covenant ikie ye duob. Ama ono uwud mkpo abanga ata akpan ufang. Nte ikemede ndi buwana ye me ubok ukpeme. Kusene de riki ni akam idi yare no temple. Prophet Joseph Smith ama adorete ke imo ye ida okuwe weni ma idiong udi abong ino ufogabasi. Se ikidianade edisana iwoye miyegedi. Jesus Joseph Smith ye Oliver Cowdery ma ekaye ndi bong akam ke ndidebe. Ke kammo ama akukure, Jesus ama woro wod ono me irenemi. Adoroite, sese, me feni diok mufu. Mufu me sana kiso mi, kentara mi, idibe ribod mufu. Yunga daresit. Mempon tibe ke Ketlan Temple, kiswa 1836, ebien mempon tibe. Mfen, etibe de ononyen. Bukuru senederi, mbufu ndito emi ekena, eke mare idaoku yeryong udiabong ndino mendi tobasi emi edide mbono udiabong ye akam emi enyenede udong diko udongo ke spirit enyenede mboyedem dikop ke kikere ye ke sid me ikomi sese mefen mediok mpo mufo mufe mesana kiso mi ken tarami edebere ibod mufo enwe dara elder dalen h oaks amano ikon tien sete code we disane di yet midge dikok emi otode mbogudian uriabong uriabong ke mbubreyo edi edifiak eti enwo ye didiong ke udwongmong uyo ewo amara onyin ikabare sin inyung idi ibna basi ke utenga yen sworidem ndien ibwana ke uriabong kini nyini ibwana de ke uriabong nyini no ikon tien seite ke nyini minyene ndida ke inem idem nyin enyinga eyena basi ndien itongantareti ye iko inyung inem memberesie kini nyini nemde woemi abasi ye ayakabaro dudu edi ye ku udwong mong nyin nyini yikabari de edi sana ndien itongantak inyene edi sana spirit edi dudu nyin
to help members more fully receive
se emi oworo ono kendi wa me mbi ufoga basi ebo eyogo yogo edi sana midige ubok ukpeme me imbiomi e kamare ukpore ndino odudu ye me imbiomi e di yongdu di abong enyene ndi sanga kembet ufoga basi emi abangade ndi tim nyung ndeme uri abong ida oku tie tie enyene ndi tinte ke imo ina mutoma basi nyung enyene sugoridem ye ukpono kendi timteng mendi to nyin edi eti ukpe mpo posogedi ku bagini uri abong nyin misi kun ukpore ke ufong ye ke ud idem ekprindi toiren be miso mufwe kai ufoga basi mime benga mufwe dobe dak enyunge se idem mufo kukriso ndien enyunge bobi idem mufo me mbume me mufo emebien etie yenesie kenditem mfonma koro wemi afomade nteka ye tefo yakmo esefi ndien ekperi mmo odu mmo ekperi edu mmo edonga fi ukpo kutre ni kpo etia sang utoma eyena basi anante otem yirema kama ndi wood ke kpukpuri ni eti ukpe abasi yidiga kuwem owe rimbot kendi nam kpukpuru mkpo sanga ke eti usong edi it is an a spirit abasi eyedu ke se nyini namde ofong midiga iwut idem me mbio emi idiong de udiabong ina redi mpo idwo no me mbio mi eyom den didiong idi me didiong akpan akpan iko edu de ke iko president mons ne keting de ono mi dago ku edi otom fona abasi mo enyeni dago ku enyedi odudu ndi namutum ukeme ndi dibere nko ufang ndi diong uwem me owe wen amin tingi ko amin namu foke mi ano iko ntiens amin na iko ntiens amin nteke iko mi abangan ndi diong udi abong kini amin ke namdu tum te bishop amin mankut idi diong mi ogo to edu si sop ke wem mbi ufo abasi mi genamde idi yong po nte bieri kwe ke Israel amin mam kpang utong ko bidi yarade mondien ndien ke kemini nnem adangan nommo nte ndi teoria obon ke esesri ni kini ekpri yena wan yerene ekenamdu ufan ke wornyen moya ma yagi imam mo woro kpongsung ufanere no we mi ama ebenge ama ebene mi ndi yo item yiwa ke otode ndi ri yarade mo yes se spirit okoro gore mi enye mem nye mem kpofen owo ki ya ke enye adia uri abon ke se sri ni nyin imai si kur pupuru ini manifio iteke ini kabare sri etebe nte min tiere kiso eyin mi ama se enye nteke esen mi ama se esente enye adia uri abon ye etiedu amin manku nte ubok mbom ima yukpeme akanade akanade inye okuk ke akanade inye okuk nte edikok emi otode usi sobo ofiobde ikpanesid esie onyongo debede mbiomo esie emi okworede ke ami menem enyung nyene iko ntien se mbang yakpan iko emi president paka eke kpebde musugini nyini kerite ke usi usobo basiada esini ikpong ke kpatre uwemerim bod tutu osemi edifia nyin isio ke idwo me akpaite yeka emi edide mkpake spirit edi awa kanado edi odudu akade iso ono nyin ndi kama kpukpuru ini kini nyini itware mpofyo ibang idiori do mi dega ki minimfo abasi edi nyini amin ndoko mufunto ke usiso abasi edi akpaniko ke enyinga bongin Jesus Christ amen.